Focení telefonem nemám rád, ale jejich možnosti jsou obrovské, říká autor videopořadu F22 Michal Houdek, který je dnes hostem Hovoru. Dobrý den.
Dobrý den.
Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
Hovory.
Přiznejte, jak často sáhnete po telefonu místo po fotoaparátu.
Každý den.
Ale ne, když telefonujete, když fotíte?
I když fotím, protože když chci poslat kamarádům jenom co zrovna jím, že jo, nebo potřebuju něco nutně rychle si poznamenat, tak je lepší, než si to opisovat. Takže ten foťák beru do ruky akorát, když opravdu chci fotit.
Takže to není pohodlnost, když vám jde o záběr, tak přijde na řadu zrcadlovka.
Přijde na řadu velký foťák s co nejvíc objektivama, protože čím víc objektivů, tím víc fotograf.
Hodně fotíte, no, fotil jste ve světě. Jak řešíte teď potíže s cestováním?
Procházím si staré fotky a upravuju a dělám si pořádek v galerii.
Chybí vám to?
Chybí.
Vy jste vlastně dělal toulky Českem, není důvod se k tomu teď vrátit?
To je nápad, který jsme měli s kamarádem Ondřejem Nefem, když jsme si říkali ve Skotsku, to je fajn, že tady sedíme a koukáme na ty krásné pláže, ale sem zase úplně každý nemůže, ale ten foťák má dneska kde kdo a je škoda, že neví o těch krásách, které v Česku máme. Takže jsme začali před 3 lety jezdit po Česku a fotit města a říkali jsme si, že bude hezký, když ukážeme, tady toto bychom takhle fotili. My tady třeba někdo místní vyfotil tak a tak. Tak teď se nemůžeme setkávat s tolika lidma, nicméně točíme dál, co je v Česku krásného momentálně v rámci okresu.
Na čem vlastně, nebo v čem spočívá ta spolupráce s Ondřejem Nefem?
Tak s Ondřejem je to spolupráce, kdy Ondřej je hlavně inspirace a neuvěřitelná studnice vědění a skvělých vtipů. Takže Ondřej do toho většinou vnese svou nějakou zkušenost a vymyslí, jak by se to mělo správně fotit a i když se někdy pohádáme, tak má většinou pravdu.
Vy se taky zabýváte focením a natáčením ze vzduchu. Jak se rozmohlo používání dronů?
Drony, jak přišly automatický systémy a ty bezpečnostní systémy, které jsou tak jako dneska v autě, když jedete i běžným Volkswagenem Caddy, tak tam je spousta asistenčních systémů, zabrzdí vám to a drží to vzdálenost, tak zrovna tak i ty drony vlastně se staly velmi jednoduchou hračkou, když to tak přeženu, může s tím lítat úplně každý. A v tu chvíli se to neuvěřitelně rozmohlo a dron má kde kdo, taky samozřejmě to souvisí s cenou, protože ta cena klesla na velmi, velmi přijatelnou úroveň. Dneska si ten menší dron můžete koupit něco lehce přes 10 000 korun. Takže to už není něco, co by někdo musel úplně hodně přemýšlet a klidně si to koupí jako hračku.
S novým rokem ale začaly platit nové předpisy pro používání dronů. Co se vlastně změnilo?
Změnilo se to, že je potřeba ty drony si registrovat a těm nejmenším dronům a těm uživatelům těchto dronů je nařízeno přečíst si návod. Možná se budete smát, ale to je nejčastější chyba, protože hned na prvních stránkách toho návodu je napsáno, nikdy nelítejte nad lidmi, nikdy nelítejte, pokud na ten dron nevidíte, nelítejte mezi větvema, nelítejte v obydlené oblasti a to je právě nejčastější, co lidi dělají i s těma hračkama, i s těma většíma dronama.
Ono zatím, myslím, že ta osvěta není dostatečná, že si lidé, kteří ten dron nějakým způsobem ovládají, neuvědomují ta rizika, která vlastně to sebou přináší. Jaká jsou?
Tak ten dron přece jenom, když letí, a budeme se bavit třeba o tom 4-vrtolovém dronu, tak pokud do něčeho narazí, může se odrazit a může letět někam jinam. A ty drony dokážou letět 60-kilometrovou rychlostí, takže když by vás to, nedej bože, trefilo, tak to samozřejmě může způsobit nějaký zranění. Zároveň, když ten dron selže, tak nekontrolovatelně padá. A vy pokud nejste úplně zkušený letec z drony, tak nevíte, jak se v tu chvíli zachovat. Takže samozřejmě tam může dojít k nějakému zranění. A to není úplně příjemná věc.
Když se vrátíme k těm novým předpisům, jak jsem slyšel, tak by vlastně měly být fúzovka zjednodušené, že by to mělo být ve prospěch těch, kteří zodpovědně využívají drony.
Mělo by to tak být. Je tam 40 otázek při tom testu online, který si můžete udělat a jenom 30 musíte mít správně. Takže je tam obrovská benevolence, na mě až moc velká.
Co to vlastně obnáší, co člověk musí znát, aby prošel tím testem?
Musíte vědět, kdy se smí lítat, kdy se nesmí lítat. Musíte dodržovat zásady, například vidět na ten dron, musíte ho mít v dosahu a musíte vědět, jaká si je minimální, maximální výška, kde se smí letat. Musíte chápat, co je bezletová zóna, například u letiště nebo u přehrady a tak podobně.
Mm-hmm. A takže stačí vlastně ten test udělat online a to je všechno?
Je to dneska online. Já doporučuji stejně jít do letecké školy a udělat si to s některým z instruktorů. Je to podle mě mnohem lepší, protože vám ukáže, co a jak se správně dělá a pak se ty věci stanou pochopitelnějšíma. A samozřejmě, že pak, když složíte praktickou zkoušku, pokud chcete být profesionálním letcem dronu, tak pak můžete dělat i letecké práce.
V tom případě už je to spoplatněné. Pokud je to jenom zábava, člověk to dělá amatérsky, tak vlastně za to povolení nemusí nic platit, rozumím tomu správně.
To není povolení, on je to vlastně registrace toho provozovatele toho dronu. Za to není potřeba platit, akorát je potřeba se do toho systému dostat.
Pokud ale to člověk používá profesionálně, jak už jsme to naznačili, tak je tady potřeba získat licenci?
Je potřeba vyřídit si povolení a mít v licenci na provozování dronu ke komerčním účelům. Pak je potřeba i povolení na každý ten let mít vyřízen s Úřadem pro civilní letectví. Takže pokud teďka budu chtít lítat kolem Vyšehradu, kde je bezletová zóna, tak to jde vyřídit. Stačí, když prokážu, že jsem certifikovaným pilotem, že mám k tomu nějaký důvod, že budu letat v nějaké vzdálenosti a že jsem poučil všechny osoby, které se tam pohybují, o tom, že se tohle to bude dít.
Co hrozí pilotovi, který by používal dron bez povolení?
Popravdě netuším přesně, které jsou sankce o jednotlivých kategorií, ale vím, že Úřad pro civilní letectví hrozí pokutu až 5 milionů korun, pokud by někdo používal dron profesionálně a neměl pro to potřebné oprávnění.
To povolení i pro ty amatéry platí, pokud vím, po celé Evropě? Pokud si ty zkoušky uděláte tady?
Ono to bývalo rozdělené a v každém státě to bylo trošičku jinak. Teď, pokud vím, tak Evropská unie se konečně snaží tady ty věci zjednodušit a mělo by platit, že pokud si uděláte tady tohleto povolení nebo tu licenci v Česku, můžete letat po celé Evropě.
Mm-hmm. Jak je to, když chcete používat dron mimo Evropskou unii?
Tak tam je to podle jednotlivých států samozřejmě dobře zjistit si, jak to funguje. Například v arabských zemích to není úplně moc dobré a pokud vás chytí na hranicích s tím dronem, tak můžete mít poměrný problém začínající tím, že vám ten dron zabaví, končícím několika hodinovým výslechem a otázkama, co všechno s tím chcete dělat a proč chcete špehovat.
Kde všude už jste natáčel nebo fotil s dronem v zahraničí?
Já jsem naposled lítal ve Francii, kde jsem si vyřídil online tady tenhle ten letecký průkaz. Stačilo k tomu 40 minut sledovat katastrofická videa toho, co se stane, když se dron srazí s krávou a co se stane, když narazí do plotu a tak podobně. A bylo to poměrně jednoduché. Nebylo tam žádný chyták, nic, co by mě zarazilo. Dalo se to poměrně rychle vyřídit. Takže ve Francii.
Je pravda, že člověk začne ten dron dobře ovládat teprve tehdy, když ten alespoň jeden ztratí, když o něj přijde, uletí mu, spadne.
Na to bych se zeptal kamaráda Ondřeje Nefa, který mu ten dron uletěl. On tam, protože se mu říkal, že ten dron se po 25 minutách vrátí, tak tam čekal asi 3 hodiny a ten dron se nevrátil. Takže Ondřej to podle mě do dneška neumí. Mně těch dronů spadlo poměrně dost, takže nevím, jestli to umím.
Já jsem se chtěl ptát, jestli se vám to stalo nebo ne. Čili asi je to nezbytné, že není to tak jednoduché, jak to může vypadat, ovládání toho dronu.
Ono je to velmi jednoduché jako řízení auta, ale i při řízení auta můžete udělat poměrně fatální chybu. Stane se zejména, když začnete machrovat nebo jdete mimo komfortní zónu.
A člověk má pocit, že už to zvládá.
Jistě, to umím.
Čili pro začátečníky, už jste to naznačil, chtěl jsem se ptát, jestli je vhodný nějaký kurz přihlásit se, anebo to se člověk zacvičí jako samouk. Lepší je ta možnost A, jak jsem pochopil, podle vás.
Já si myslím, že naučit se jezdit na kole je něco, co si nejlíp vezmete od někoho, kdo na tom kole jezdí a začne vás tím světem kol provázet. Když na něj sednete sám, pravděpodobně to bude dost bolet a to je s tím dronem. Akorát to nebude možná bolet vás, ale někoho jiného.
Jeden čas se mi zdálo, že se letecké záběry nadužívají, že často bývají samoučelné. Jak to vidíte vy?
To je přesně to, na tom se shodneme s kamarádem Petrem Janem Miračkou. Epická hudba, dron. Ale je to, ten dron by měl poskytnout jinou perspektivu. Tam, kam já se nedostanu, štafličky mi tam nestačí, když si stoupnu na dodávku, nestačí to, tak tam by ten dron měl být dobrý. Ale myslím si, že se to velmi nadužívá, stejně jako se nadužívají, když začátečníci začnou stříhat videa, prolínačky a tyhle ty různý efekty, že jo.
Jaké jsou trendy, co se týče dronů? Je to miniaturizace, zmenšování?
Ty trendy jsou podle mě dva. Jeden je ze strany bezpečnosti, to znamená, ty státní organizace se snaží nacpat tam ty různý bezpečnostní funkce, to znamená, poslední modely od toho nejznámějšího výrobce by měly mít odpovídač, to znamená, že by měly být vidět na radaru, měly by být vidět v tom seznamu leteckých nebo poletujících objektů. Takže to je jeden trend, čím dál tím víc bude možný do toho zasahovat. A budou mít víc bezpečnostních systémů, jako třeba padáček nebo něco podobného, aby v případě, že ten dron bude padat, tak aby to neohrožovalo tolik to okolí. No a z druhé strany je to automatizace, takže dneska ty drony pro spotřebitele mají tolik automatických funkcí, úplně si dovedu představit, že si sednu na motorku a ten dron mě sám natáčí a sleduje mě, zvládne to.
Já se k tomu za chvíličku vrátím, ale když se o tom bavíme, ještě jsme vlastně nechali stranou ty hračky. Oni jsou i drony vlastně bez kamery. Takže někdo se jenom tak poletuje, na to asi nemusí mít žádnou licenci.
Pokud je do 250 gramů, tak nemusíte, ale pořád si musíte přečíst ten manuál. A v tom manuálu by měly být zaznamenané ty věci, které jsme si říkali. To znamená, nelítejte mezi lidma.
Čemu vlastně ty hračky slouží? To je prostě pro zábavu, ničemu jiné.
To je pro zábavu nebo pro zácvik. Já si pamatuju, že s kolegama modelářema jsme normálně lítali s malýma vrtulníčkama, letadílkama. Taky jsme si proto stavěli vysílačky a lítali jsme vždycky tam, kde vidíme. A myslím si, že s tím dronem je to velmi podobný až na tu věc, že ten dron toho umí automaticky mnohem, mnohem víc a bývá těžší, čili může udělat i větší škodu.
Pokud někdo chce skutečně točit, fotit, podle čeho nebo jakým způsobem vybrat ten vhodný, správný dron?
Já si myslím, že by to mělo být jako v případě kola, motorky, všech těchto těch věcí, začít těma menšíma, naučit se s těma menšíma. Dost často ty dnešní levný, dostupný drony dělají velmi dobrý videa a fotky a ve chvíli, kdy zjistím, že skutečně to ovládám, tak pak se dostat k těm větším a větším, ale na ty větší a na ty profesionální pak třeba potřeba i dva lidi. Jeden, který pilotuje, jeden, který fotí.
Vy máte, jaký dron, nemusíte říkat, nebo neříkejte značku, ale popište, s čím pracujete.
Já mám tři drony, té nejznámější značky. Dva jsem rozbil a třetím lítá můj kolega Lukáš, kterému se nepovedlo s ním ještě spadnout a má fenomenální fotky.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Hostem Českého rozhlasu Plus je dnes Michal Houdek, fotograf a také pilot dronů, kromě jiného. K vašim zálibám, už jsme na to narazili, patří také motorky a já jsem se chtěl ptát, vy jste to vlastně řekl, že se dá spojit tato dvě hobby, že opravdu je možno usednout na motocykl, vypustit do vzduchu dron a ten vás potom může zaměřit a sledovat a vy můžete natočit ze vzduchu vlastní jízdu.
Technicky to ten dron umožňuje, dokáže sledovat objekty, dokáže letět vedle vás, dokáže vás sledovat, dokáže vás dokonce oblétávat, čili já můžu mít video, jak jedu na motorce a ten dron letá kolem mě a jsem natočený ze všech úhlů. Ovšem, tady narážíme na legislativu, protože já ten dron musím mít v dohledu a musím ho mít pod kontrolou. A teď je otázka, to bychom se museli zeptat odborníků, co znamená mám ten dron pod kontrolou.
Taky jsem si uvědomil, že asi ve chvíli, kdy řídíte motorku, tak člověk vlastně neví, co dřív a možná pak by nebyla pod kontrolou ani ta motorka. Ale teoreticky ta možnost tady je, když jedete na kajaku divokou vodu, tak vás ten dron může snímat.
Je to tak, nebo když pojedu na kole úplně sám, 150 metrů ode mě nebudou žádní civilisté, tak pak samozřejmě můžu se natáčet.
Zdá se, že ta robotická věcička je někdy chytřejší než uživatel sám, čili což jenom už ty drony umí, čemu se vyhnou. Ony vlastně i těm větvím někdy se dokáží vyhnout.
Dokáží se vyhnout, dokud je nepřepnete, tak jako já jsem udělal několikrát do sportovního režimu, kdy ten dron vyřadí všechny ty bezpečnostní systémy a potom se s ním dá krásně nabourat i do země, tak jako se mi to povedlo, ale ten dron dokáže rozpoznávat objekty, dokáže rozpoznávat lidi, dokonce ty nejnovější poznávají i zóny, v kterých vám nedovolí odstartovat. To znamená, že překročí toho člověka a řeknou, ne, tady já nebudu lítat.
Když jsme se zmínili o motorkách, všiml jsem si, že vlastně z náznaky jarního počasí už pro některé pravověrné motorkáře začala sezona. Obecně přibývá u nás jezdců v jedné stopě?
Já myslím, že přibývá. Souvisí to jednak s tím, že aut je moc a doprava je silná a taky samozřejmě s tím, že když si sednu na skútr nebo na tříkolku, na kterou třeba ani nemusím mít řidičské oprávnění na motorku, ale můžu mít Bčko, tak si sednu na tuhle tu tříkolku, dojedu rychleji a nemám problém s parkováním. A
pak to má možná logiku, tohleto individuální cestování v době pandemie, má to svoje výhody, ne?
Má to svoje výhody, samozřejmě nelogicky nám do toho jdou autobusové pruhy a tak podobně, které v době pandemie rostou a vlastně blokují celou dopravu. I když se říká nejezděte MHD, tak rostou autobusové pruhy. Nicméně to bychom se dostali jinam. Individuální doprava dává svůj smysl a právě u nás, kde jsou mírné zimy, kromě té letošní teda, tak právě na té motorce je to super.
Vím, že vás zajímají i elektroauta. Jak je to s elektromobilitou u motorek?
Jsou tady výrobci elektromotorek, dokonce existuje elektrická Vespa třeba například. Existují elektrické motorky od amerického výrobce Zero, které jsou neuvěřitelně rychlí a hodně se tady rozšiřují. Harley Davidson přišel s elektrickou motorkou, která je velice zajímavá, takže proniká to tam. Já jsem v tomhle klasik a mám rád, když to vrní a bzučí, než když to dělá zvuk jako tramvaj.
Takže ta vůně benzínu ještě asi dlouho zejména u motorek zůstane.
Já si myslím, že pokud máte motorku jako dopravní prostředek z bodu A do bodu B, čili třeba skútr, tak tam ta elektromobilita bude vzrůstat. Ale pokud je to hobby, tak tam chcete, aby to trošičku smrdělo.
Tak když je to kombinace, je to hobby a zároveň to může mít i dopravní prostředek, znovu se vracím k tomu, že vlastně přibývá těch jezdců a samozřejmě i žen, které řídí motorky. Zase existují nějaké trendy v tomhle směru? Jsou to právě ty skútry, které jsou oblíbené, tříkolky, anebo spíš takové ty opravdu burácející mašiny?
Já myslím, že v poslední době se hodně rozšířilo retro, že lidi chtějí zpomalit, ale užívat si to. A takový to s větrem ve vlasech pod helmou je poměrně populární. Není potřeba se dostat úplně z místa A na místo B co nejrychleji a troufám si říct, že v rámci předpisů se stejně tím autem dostanu pohodlněji, bezpečněji a rychleji než na motorce. Ale právě díky tomu ta motorka se stává tím hobby pro mě. Je to něco, co si užívám a vím, že přijdu pomaleji, ale s rohlíkem jako blázen.
Teď si budu trošku protivřečit, protože jsem říkal, že ta motorka v tom čase individuálním je vhodná, ale zároveň motorkáři mají tendenci se sdružovat často u těch stejných značek. Doba nepřeje hromadným akcím. Z loňska byl přeložen Indian Fest, myslím, že se tak, se tak jmenuje, v Českých Budějovicích na letošní léto. Věříte, že se v červnu odehraje?
Já popravdě nevím, jestli mám být optimistou nebo pesimistou v rámci toho, jak se situace vyvíjí, tak myslím, že nikdo z nás nedokáže úplně předvídat. Já bych si moc přál, aby tahle ta akce, kdy se třeba v roce 2019 sešlo v Českých Budějovicích na tom Indian Riders Festu přes 500 motorek, ale z celého světa, stylem, že si Američani vzali 3 měsíce dovolenou, odletěli do Portugalska, kde si půjčili motorku a jeli 3000 kilometrů do Českých Budějovic. Tam strávili víkend a zase jeli 3000 kilometrů zpátky a pak odletěli, tak tohle se mi moc líbí. Jo. Když je to velký nadšení a když je to velice mírumilovná pohodová věc, přál bych si, aby se ta akce konala. Myslím si, že pokud se to povede, tak bude skvělá. Otázkou je, jestli to bude možný a jestli třeba budeme mít návštěvníky ze všech zemí.
Pokud se nepletu, tak zrovna tahle značka slaví už 120 let existence letos. Chystají se nějaké akce, těžko něco plánovat?
To je právě ono. Ono se těžko dá něco plánovat. Dá se říct, že ty značky, nebo tedy zrovna ta značka Indian uvádí nové modely ke 100 letům třeba modelu Chief. Ke 120 letům si nadělila pár výročních modelů motorek, který se ale tak rychle rozprodají, že většinou se na ně ani lidi nestačí podívat. podívat.
Hromadné akce ale chystají nebo chystaly i jiné značky, třeba ta Vespa už zmíněná, ale na to taky nedošlo.
Vespa klub se rozhodl nedělat celou akci, včetně spaní, včetně všeho toho doprovodného programu, ale udělala se jízda. To znamená, jela se jízda na 140 Vespách městem. Krásná věc, za neuvěřitelného deště to ty nadšenci zvládli a krásně se ukázalo, že tam, kde je srdíčko, tak to funguje, i když jsou omezení a dá se to zvládnout.
Už víte, kam zamíříte, až se restrikce uvolní a bude opět o něco jednodušší cestovat?
Za hranice okresu.
To jistě, ale potom kam dál? Zůstanete teda u těch toulek českém?
My se budeme soustředit na toulky českém, protože si myslím, že cestování po Česku tady bude i za pandemii, i po pandemii. Je to velice dostupný a je škoda, podle mě, že tady lidi přehlíží to, co v Česku máme. Tady jsou tak krásné lokace a tak krásné věci. Akorát nezní tak exoticky a možná, že chlubit se před sousedama tím, že jsem byl na Hluboký, je krásný, ale zní líp, když se chlubím tím, že jsem byl v Chorvatsku nebo na Zanzibaru. Že jo? Ale já si myslím, že tady je moc hezkých míst, takže ty chceme navštívit a ukázat, jak je fotit.
Právě to focení je možná u nás, je výhoda v tom, že jste doma, to znamená, že si můžete to oblédnout, najít ten správný čas, správné světlo, zkrátka není to tak, jako když vyjedete někam na týden a jste na tom místě víceméně náhodou a musíte fotit za těch podmínek, které vám prostě ten osud přidělí.
Je to tak, my jsme si teď naplánovali s kolegou Luďkem Bouškou třeba cestu do Tiských stěn. Vyrazili jsme bydlíkem, spali jsme v něm, vstali jsme v 5:30 ráno, abychom vylezli a měli ten krásný východ slunce, který nebyl. Přestože byl naplánovaný a tuším, že u vás v rozhlase jsem poslouchal předpověď počasí, která vůbec nevyšla.
Omlouváme se. Ale to obytné auto, které jste zmínil, to je další trend. To myslím, že zase ani ne tak móda, jako možná dneska skoro nutnost, ale myslím, že těch taky přibývá.
Já myslím, že tyhle ty obytné Volkswageny jsou vidět úplně všude a nejsou to jenom Volkswageny, jsou to i další značky. Je toho strašně moc, ale souvisí to právě trošičku s tím, že není úplně možný cestovat, ale i s tím, že je trošku trendy být protivlně. Takže nelítat první třídou, ale užívat si takový to vaření v tom Echusu.
My jsme vlastně mluvili dneska hodně o zájmech, koníčkách, o hobby. Projevuje se to vlastně to, že si máme větší čas nebo víc času si užívat toho volna. I třeba v tom focení, že lidé poptávají dražší foťáky, více o to focení zajímají.
Když mi říkal před několika lety Ondřej, že ten trh se rozdělí, že budou existovat jenom mobily a extra drahý foťáky, takový ty hodně, hodně drahý, tak jsem mu nevěřil, ale on měl zase pravdu, zase věděl. Dneska ty mobily fotí tak dobře, že ty foťáky nejnižší kategorie není příliš důvod kupovat. Takže potom lidi chtějí to nejdražší, nejlepší vybavení, ale tam ta cena raketově roste.
Naším dnešním hostem byl fotograf, autor videopořadu F22 Michal Houdek. Moc děkuju a ať se vám daří. Mějte se hezky, nashledanou.
Díky, nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc. Český rok.